Ыбырай Алтынсарин, 1841-1889 жыл. Қазақ хрестоматиясы. Бірінші. Ұсақ әңгіме ертегілер. Аурудан аяған күштірек. Сейіт орам үстінде жүгіріп бара жатқанда, бір арбалы келіп, аңдаусыз соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап, жылап жатқан баланы көріп, шошынғаннан шешесі есінен танып қалыпты. Мұны көрген соң Сейіт жыламақ түгілі, сынған аяғын орнына салып, таңып жатқанды да дыбысын шығармай, қабағын да шытпай жатты. Сонда сынықшы кісі, аяғың ауырмай ма? Қабағыңды шытпайсың деп сұрады. Сейіт шешесі шығып кеткен соң демін алып, сынықшыға сыбырлай айтты дейді. Ауырмақ түгіл жаным көзіме көрініп тұр. Бірақ менің жанымның қиналғанын көрсе, анам да қиналып жүдемесін деп шыдап жатырмын деді.